Blagoslov. Evo, još jedna prilika da se okupimo. Danas, kako Bog da, na neki način završili onu seriju vezanu u stvari koje je prorok rekao za kao proroštva za naše vrijeme, za buduće vrijeme. Neke stvari koje smo spustili do sada ili možda nije rekao dovoljno puno da bi bila cijela služba na tu temu. To bih sad spomenuli. Ima nekoliko zanimljivih stvari. Vidimo kako ono što je prorok rekao onda i danas kad pogledamo događaje, vidimo kako se to ispunjava. Onda bi nam promaklo kao neka rečenica koju možda ne bi obratili puno pozornosti, a sad vidimo da je to nešto što stvarno treba primijetiti, da se stvari tako slažu na sceni u svijetu danas. Tako da to bi nam bila tema. Znam da obično kad je neka serija, onda na neki način možda nekakav interes ili onako mi kao ljudi volimo svaki put da je nešto novo, ali bit će ono nekih novih stvari koje prorok kaže. Tako da ponekad je trik samo naslov promijeniš pa odmah ljudi slušaju bolje, ali znam da će biti neke zanimljive stvari iz poruke koje makar ja do sad nisam primijetio. Evo, pomožemo pognuti glavu. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo zajedno. Hvala ti da imamo lijepo vrijeme, Gospode, izvana. Molimo da nam daš lijepo vrijeme unutra, lijepo vrijeme u zajedništvu s tobom, u slušanju tvoje riječi, u ugodne atmosfere, Gospode. Tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupe tvoje ime, da si među njima, mi te pozivamo, da budeš među nama, da budeš s nama, da nas vodiš, blagosloviš. Gospode, da bude zaista korisno što smo se okupili danas, svakome od nas, i da bude na blagoslov za našu dušu, da odemo kao bolji kršćani, da ti bolje služimo. Predajemo ti vrijeme koje smo izdvojili za tebe danas u ime Isusa Krista. Amen. 16. poglavlje i pročitati 7. čašu. Na neki način ova proroštva koja smo uzimali s poruke za naše vrijeme smo povezivali sa posljednje 3 čaše, pa da pročitamo posljednju čašu. Kaže ovako, pismo, izli 7. anđeo svoju posudu u zrak, 17. stih, Otkrivenje 16.17. Izli 7. anđeo svoju posudu u zrak i iziđe iz hrama nebeskoga od prijestolja snažan glas, rekavši gotovo je. I nastadoše glasovi, gromovi, munje i nastade velik potres kakva ne bijaše otkako su na zemlji ljudi, tako silan bijaše taj potres tako velik. I razdijeli se veliki grad na 3 dijela i padoše poganski gradovi, spomenu se Bog Babilona velikog, daju da čašu vina žestine svoga gnjeva. Daju da čašu vina žestine svoga gnjeva. I pobježe svaki otok i gore se ne nađoše i pade s neba na ljude golema tuča, teška oko talenat. I hulili su ljudi Boga zbog pošasti te tuče, jer njezina pošast bijaše nada sve velika. Možemo se pomoliti. Dragi Bože, dolazimo sada u onaj dio, Gospode, gdje smo u potpunosti ovisni o tebi kao autoru ove knjige, da nam protumačiš njezino značenje, Gospode. Znamo da su ljudi, teolozi, pokušavali, Gospode, shvatiti tvoju riječ i nisu uspjeli. Jedino autor zna što je mislio, Gospode, pod onim što je napisao. Ti si nam poslao svog duha da nam protumači. Tvoja riječ kaže da će nas tvoj duh uvesti u istinu i otkriti nam buduće stvari. I molimo da tako bude kroz današnju službu, da blagosloviš slušatelje, Gospode, i da nam se približiš i progovoriš našim srcima. Predajemo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možete sjesti. Dakle, pročitali smo ovaj dio koji se odnosi na 7. čašu i ono što s čim bi volio krenuti je ovaj detalj koji tu prorok spominje, a to je ova tuča koja će se spustiti na ljude. Kaže pismo da se spustila na ljude tuča velika poput talenta, ljudi su hulili Boga zbog zla tuče, jer zlo njezino bijaše silno veliko. I u propovjedi 65. godine posramljen prorok kaže za onaj slučaj kad su Izraelci bili u Egiptu i mi znamo da prije izlaska iz Egipta da su se pošasti obrušili na taj Egipat. Pošasti zato što je Bog poslao u Egipat proroka kojeg su oni odbacili. I mi možemo vidjeti da takva ista scena je ono što slijedi za ovaj svijet. Bog je poslao proroka, Bog je poslao poruku, a onda ljudi su to odbacili i ono što slijedi je kazna nalik onoj koja je bila u Egiptu, kod prvog izlaska. Jel tako, sada govorimo o trećem izlasku, kako je prorok propovjedao. Kaže, on je otišao pred faraona i rekao ono što mu je on, Bog, rekao da kaže, i rekao je, bit će i ovo i ovo. I uzeo je pjesak i bacio ga u zrak i rekao, tako kaže Gospod, neka dođu buhe na zemlju, i buhe su došle. Uzeo je vodu, izlio na rijeku i rekao, tako kaže Gospod, i cijele rijeke su se pretvorile u krv. Pozvao je tuču sa neba. I sada ono što vidimo da u tim pošastima, jedna od pošasti je bila tuča koja se spustila na Egipat. I ono što vidimo u 7. čaši, da pismo govori da će se spustiti tuča poput talenta i da će ljude huliti Boga zbog te tuča. Kaže, prorok ovako dalje. Znate, u posljednjim danima trebao će biti ponovno te pošasti. Znači, kaže, u posljednjim danima najavljene su ponovno takve pošasti. I zapamtite, kaže, ili sjetite se, preljubnik u biblijsko vrijeme, njegova kazna je bila smrt kamenovanja. Kaže, nevjernička crkva će biti kamenovana na smrt sa tučom, koja je jednom kako je to nekad bio Božji način za kaznu. On će kamenovati nevjernički svijet, ovu preljubničku generaciju, on će spustiti kamen sa neba, tuču koja će biti teška poput talenta što je 100 pounds, odnosno ovih nekih 45 kilograma. Preljubnička crkva će umjeti, preljubnički cvijet će umjeti pod Božjom kaznom, pod kamenovanjem, kao što je on to učinio u početku. Ispravite se s Bogom, crkvo. Kaže, to je ono što mi moramo napraviti, vratite se Bogu. Znači, prvo kaže kako u Starom Zavetu kazna za preljub je bila kamenovanje. I da mi živimo u svijetu kojeg prorok naziva preljubničkim svijetom i znamo kako se danas živi, koja je razina morala, odnosno nemorala na svijetu. I kaže, kao što je u ono vrijeme, kad je u Starom Zavetu kazna za preljubnika bila kamenovanje, da Bog na kraju vremena je predvidio novo kamenovanje, ponovno kamenovanje za preljubnički svijet i kaže da će to biti tuča veličine, odnosno težine talenta, što je nekih 45 kg. Znači, i sad ono što mi je jako zanimljivo, u jednom mjestu u poruci izgleda kao da prorok sugerira da je Rusija ta koja će izvesti to kamenovanje. Znači, propovijed je krštenje Duhom Svetim. On govori ovako, kaže, svaka misao čovjeka je neprekidno puna grijeha. I vi danas znate, ako ljudi većinom, svaka šala, svaki komentar, sve se danas vrti oko neke nemoralne ili proste ili konotacije ili slično. Kaže, prorok, svaka misao čovjeka je neprekidno puna grijeha. Svaki čovjek, ono o čemu on danas razmišlja, je boca viskija ili neka žena, ili jurenje okolo. I to je ono što svijet danas živi, jel tako? Ili su to nekakvi poroci, ili jure za ženama, žene za muškarcima, ili su to nekakvi provodi, putovanja, slikanja, Instagrami, restorani i tako dalje. Znači, čovjek živi samo da se zabavlja, čovjek živi samo da se ugađa, da ugađa svom tijelu i u ovakvom razvratu u kojem mi živimo danas, jel tako? Ne mogu živjeti vjerno svojim ženama. Znači, danas u moja generacija još rijetko koga nađete, ili tako da je i dalje oženjen, da se nije rastavio. Svako toliko se neko novi rastavlja, ono, nakon što su bili par godina u braku ili slično, ili živjeli zajedno. Kaže, dečki ne mogu živjeti vjerno svojim djevojkama, djevojke ne mogu živjeti vjerno svojim dečkima. Kaže, oni su u takvom mjestu toliko da ih je đavao vezao i zaposjeo sa zlim duhovima, da je cijela stvar postala jedna nakupina grijeha. Kaže, to je razlog da mi živimo u danu i to je razlog što Rusija odigrava upravo u rukama Božjim, ili igra ulogu u rukama Božjim, da kamenuje, odnosno on kaže tu rok. Znači, to može značiti kao baciti kamen ili stijenu, ili rok znači uzdrmati. Tako. Znači, da iz roka, recimo, žargonski da kažemo, kaže ovu stvar ovdje. Znači, ono što ovdje kaže o nemoralu u kojem živimo, i onda kaže, to je razlog što je Bog podigao Rusiju da ona to kazni u vremenu u kojem mi živimo. I ono što smo prošli put čitali, da kaže, ili ovaj prethodni citat koji kaže da kazna za nemoral i za preljubu je bila kamenovanje i u zadnjem vremenu Bog će ponovo kazniti ovaj svijet i ovdje vidimo iz ovog citata da izgleda da je Rusija ta koja će to izvesti. Vidjet ćemo kroz citate kako vidimo da uistinu prorok je na mnogo mjesta sugerirao da će Rusija uništiti ovaj svijet ili da će kazniti ovaj svijet, ili da će kazna za ovaj svijet doći preko Rusije. Kaže, Biblija kaže tako, zasigurno Bog koristi komunizam, on će ga koristiti i komunizam će uništiti cijelu stvar prema pismu i mi smo u tom danu. Znači, ako ono što vidite iz poruke kaže prvo, komunizam će uništiti cijelu stvar. I to će se desiti u danu u kojem mi živimo, kaže, mi smo u tom danu. I sad možda prije ne znam, 3-4 godine komunizam je izgledao nebitan, je li tako, odnosno pobjeđen, odnosno da je Zapad se toliko proširio i da stvari, da je komunizam nije toliko bitan kao što je to možda bilo u to vrijeme 50-60 godina kad prvo govori, ali ono što je prvo rekao, komunizam će odraditi ovu stvar da će uništiti cijeli svijet i da će se to desiti da mi živimo u tom danu. I sad zanimljiv mi je jedan citat, tamo jedna od prvih propovjedi koju prorok propovjeda, iskustva iz 47. On kaže ovako, dolazi konfederacija crkva i oni se konfederiraju, odnosno spajaju tu konfederaciju. I bit će dvije velike sile koje će se kretati u svijetu. Kaže, jedna je kombinacija sila i druga je katolicizam i komunizam koji se susreću. Kaže, jedna protiv Krista, a druga je katolička crkva. Dvije sile se susreću. I svaka osoba u svijetu bit će pod obvezom da stane na stranu jedne ili druge. Znači, ono što prvo kaže, postoje dvije sile u svijetu koje se susreću. Jedna je komunizam, a druga je katolicizam. I svaka osoba će morati donijeti odluku da stane na jednu ili na drugu stranu. Drugim riječima, nema neutralne. I nama je izgledalo potpuno ono nemoguće da će jedna, ne znam, Švedska koja je bila neutralna u vrijeme Drugog svjetskog rata, tako u vrijeme Hitlera, da će, šta se to mora desiti da takva država koja ima najdulju povijest neutralnosti, dulje od Švicarske, da, nekoliko godina, da promijeni svoju cijelu koncepciju, ne znam, koja je stara 130 ili više godina, možda i više, nisam, znao sam podatak, zaboravio sam, ali znači, dugo je bila neovisna i sad jedan put više nije neovisna, odnosno neutralna, sad odlučuje se za svoju stranu, jel tako, i hoće ući u NATO. Znači, živimo u vrijeme koje je prorok rekao da će svatko u svijetu, svaka osoba biti pod obvezom da uzme stranu ili jednu ili drugu, ili katolicizam ili komunizam. I to je ono što se događa i to je ono što nam, što kad vidimo, onda nađeš citat u poruci da prorok kaže pa to će se dogoditi. Znači, prorok je prorokovao da će postati dvije sile, komunizam i katolicizam, i da neće biti neutralnih, nego da će svaka osoba morati uzeti jednu od te dvije strane. I danas se to ispunilo. E sad, ono što on kaže za ovu drugu stranu, znači katoličku stranu, kaže da će se ujediniti protestantski i katolički svijet s ciljem da se bore protiv komunizma. I to je ono isto što se dogodilo u naše vrijeme. Znači, katolički i protestantski svijet su bili toliko razdvojeni, jel tako, u ovim godinama kad to prorok propovjeda, da se danas više praktično ne vidi, nema razlike, jel tako, nema stvari oko koje se spore, sudjeluju svi, imaju isti nekakav cilj, nekakvu istu agendu i zajedno surađuju više nego ikad. Kaže, ove sjedinjene države će doći do vremena da će crkva i država se ujediniti zajedno. I protestantski i katolici će skupiti svoje stvari zajedno da se bore protiv komunizma. I kaže, a on igra točno u rukama onoga što je Bog rekao da je ovdje. Dakle, ono što prvo kaže, usjedinjene države, ujedinit će se crkva i država. I danas nema, vidimo tu ogromnu suradnju crkve i države, vidimo ogromno financiranje države kojim država financira crkve. U Americi im daje, one porezne olakšice i tako dalje, kako god to ide. Kod nas o suradnji crkve i države ne trebamo ni pričati. I kaže ono što prvo kaže, protestanci i katolici će zajedno se povezati, kaže, ubaciti svoje stvari zajedno, odnosno skupiti svoje stvari zajedno da se bore protiv komunizma. I danas imamo na svijetu takvu scenu gdje se cijeli zapadni svijet, bez obzira da li je komunistički, bez obzira da li je katolički ili protestantski, da su se ujedinili i povezali zajedno s ciljem da se bore protiv komunizma. I sad vidimo ono što je prorok rekao, na kraju vremena bit će dvije sile koje će se susresti i neće biti neutralne. Svatko će se morati odlučiti za jednu ili za drugu stranu. I sad, ono je jedan detalj koji mi znamo, znači, ja znam, spominjemo ga, ali pročitat ćemo ga. On ovdje kaže da će se protestantski i katolički svijet ujediniti zajedno da se bore protiv komunizma. Jednog od ovih dana, mora se pojaviti i jedan papa koji dolazi iz Sjedinjenih Država. Znači, ovdje postoji citat 54. godine u propovjedi dijela Duha Svetoga. On opet govori o ovoj konfederaciji i ujedinjavanju crkava zajedno. Kaže, vjerujem jednog od slavnih dana, kad ova ujedinjena konfederacija crkava dođe zajedno i novi papa bude doveden iz Sjedinjenih Država. Dakle, ne kaže ono što smo mi nekad znali pitati se, da li kaže iz Amerike, pa i ovaj papa je iz Južne Amerike, ne, on ovdje konkretno kaže kad novi papa bude doveden iz Sjedinjenih Država. Znači, kaže, i ono što kaže, jednog od ovih slavnih dana, kad se ova ujedinjena konfederacija crkava skupi zajedno i novi papa bude doveden iz Sjedinjenih Država i bude postavljen ovdje u skladu sa proroštvom. Kaže, onda će oni formirati lik nalik zvijeri. Kaže, i kaže vam, istinska crkva Božja će biti skupljena zajedno. Znači, ono što on kaže, da će to biti slavni dani kad će se ispuniti proroštvo, da će papa biti doveden iz Sjedinjenih Država i konfederacija skupljena zajedno. A ono što kaže, što će se desiti u to vrijeme sa pravom crkvom, oni će biti stjerani, potjerani zajedno, kaže. Pravi, istinski vjernici iz metodista, baptista, presbiterijana, pentekostalaca, nazarena, svetih hodočasnika, što god da su oni, oni će otići zajedno i cementirati se ljubavlju Božjom, koja će načiniti tijelo Gospoda Isusa Krista sve vjernike. A kaže, agnostici i oni koji su površnog uma će biti odbačeni na jednu stranu, oni će otići ravno u konfederaciju crkava. Znači, ono što kaže, kad se desi ovo da dođe papa iz Sjedinjenih Država, formirat će se lik zvijeri, a vjernici će biti stjerani, potjerani, skupljeni zajedno oni koji su pravi, koji su izašli iz ovih denominacijskih crkava, koji su cementirani Božjom ljubavi, oni će sačiniti tijelo Kristova, a oni koji su površnog uma ili su agnostici, oni će završiti u konfederaciji crkava. Na neki način iz ovog citata, da li izgleda, da li smo tu kad se to događa, kad je papa doveden iz Sjedinjenih Država, kad su istinski vjernici iz ovih denominacijskih crkava, što god da su oni, će biti skupljeni zajedno i cementirani ljubavlju Božom i oni su ti koji će sačiniti tijelo Gospoda Isusa Krista. E sad, to je jedini citat koji sam ja uspio naći u poruci, gdje prorok govori o papi iz Sjedinjenih Država. Ono što je zanimljivo, pojavljuju se povremeno članci u kojima se sugerira da bi trenutni papa mogao podnijeti ostavku, kao što je napravio i ovaj prvi, jel tako, prije njega, odnosno ovaj prethodni prije njega, da ne čeka, jel tako, da umre, nego kad procijeni da ne može više obavljati svoje uloge, svoje zadaće, da onda prepusti mjesto nekom drugom. Navodno u nekom intervjuu sugerirao da je to model kojeg on podržava. I sad ne znam njihovo interno uređenje, ali po tim nekakvim njegovim potezima novinari iščitavaju da kao da priprema takav nekakav teren, jer radi stvari kao koje nisu možda uobičajene, ako bi mislio da će mu mandat trajati dulje. E sad, znači, to je jedino mjesto gdje ja sam našao, gdje prvo kaže da će novi papa biti doveden iz Sjedinjenih Država. E sad, ono što ne kaže da li je to zadnji papa ili nije, to isto ne znamo, ali kaže da će onda formirati lik zvijeri. E sad, postoji nekoliko drugih komentara proroka o papi ili o nekom od papa koji dolazi i on to zna nazvati kao doći će papa, onaj kao što je ustao faraon koji nije poznavao Josipa. Recimo u 70 Danielovih sedmica kaže usred sedmice, usred židovske sedmice, to je 3,5 godine, kaže antikrist knez će doći i zapamtite, on dolazi iz Rima. I knez koji će doći, što je to papa? Knez među ljudima koji će doći, ustaće faraon koji nije, ne poznaje Josipa. I sad ono što nas to posjeća da, ili što traži od nas da odemo i pogledamo u pismo, što se dogodilo kad se pojavio faraon koji nije poznavao Josipa. U Izlasku 1.8 kaže u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa i reče on svom puku, eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćni od nas, hajde postupimo mudro s njima, spriječimo im porast. Da u slučaju rata se ne pridruže našim neprijateljima, da nas ne udare i napokon ne odu iz zemlje. Znači, taj novi papa koji dolazi, odnosno taj faraon koji nije poznavao Josipa, je imao cilj, odnosno neka dva cilja da ovdje iz pisma iščitavamo. Jedan je spriječimo da rastu, znači previše ih je, spriječimo da ih je još više. I drugi, spriječimo da odu iz zemlje. Na neki način, i prvo kaže, dolazi papa, jeka poput faraona koji ne zna, Josipa, i onda kaže ovako, i postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radom. Tako su faraonu sagradili gradove skladišta, Pitom i Ramses. I sad ono što vidimo, taj papa, odnosno taj faraon koji nije poznavao Josipa, je počeo progoniti izraelski narod. I to je otprilike ono što će se dogoditi na kraju vremena. Dolazi progonstvo na 144.000 židova i dolazi progonstvo na ludu djevicu. Ko će to provoditi? Pa kao što je bilo u Egiptu, tamo se pojavio faraon koji nije znao Josipa, dolazi papa koji ne poznaje Josipa. Na nekoliko mjesta prorok tog papu koji dolazi, e sad, je li to taj papa iz Amerike ili nije, to ne znam. Znači, nije prorok nam rekao taj papa kojeg on naziva faraonom koji ne zna Josipa, da je to taj papa koji će doći iz Sjedinjenih Država, to nam nije rekao. Kaže, za ne možete vidjeti ove pape i stvari koje dolaze sada. Ustaje jedan koji ne poznaje Josipa. Prva stvar koju znate, mi sad upravo tražimo protestantsku crkvu da se konsolidira sa time. I svaka organizacija će otići ravno u federaciju crkava i tamo ste uhvaćeni u zamku. I onda kaže, mi živimo od poreznog novca koji će biti plaćen za 40 godina od sada. Ova nacija je propala, bankrotirala. Gdje smo mi, tko ima novac? Kaže, mi ga nemamo, naše obveznice ne vrijede. Kaže, i moramo imati zlato. Koga ima katolička crkva i što će oni napraviti prije nego što ovi ljudi sa viskijem i ovi koji drže velike udjele i prije nego što oni se odreknu toga, oni će se apsolutno prodati i crkva će posuditi naciji novac. Znači ono ovdje, ako vidite u kontekstu ovog suradnje crkve i države na način da će crkva koja ima zlato posuditi novac državi koja ima obveznice koje ne vrijede, koja živi od poreza iz koje će prikupiti za 40 godina unaprijed, on to stavlja u kontekst par rečenica prije toga, u kontekst pape, odnosno faraona koji ne zna Josipa. I kaže, crkva će posuditi naciji novac, što će oni učiniti? Oni će prodati prvorodstvo, ostati upravo u katolicizmu. Kaže, i onda, što ćete vi napraviti? To je zlato svijeta, i ti židovi, kaže, to je onda savez koji oni čine sa Izraelom. Mi znamo da taj iz prethodnih proučavanja, sad koji smo zadnjih par mjeseci, da taj savez sa Židovima se događa, taj ugovor koji oni potpisuju se događa nakon odlaska nevjeste sa scene. Znači ovaj faraon koji ne zna Josipa se događa nakon uznesenja u 3,5 godine. I ono što on kaže, crkva će posuditi novac državi, da će onda Židovi napraviti savez sa katolicima i tako dalje i tako dalje. I tu on spominje tog papu koji ne zna Josipa u kontekstu ovih događanja. Znači ono što mi sad vidimo da u Egiptu kad se pojavio takav papa progonio je Židove i ovdje vidimo kad se pojavi takav papa, odnosno faraon, kako god u Egiptu je bio faraon, sada je papa, da će se dogoditi progonstvo lude djevice i Židova na kraju vremena, ali tako kad ustane takav jedan papa, takav jedan faraon. E sad, da malo vidimo o tom progonstvu, nekoliko komentara, tu stvarno ima puno toga što je prorok rekao, pa se nećemo zadržavati, ali izdvojit ću ono gdje prorok opet naglašava da ujedinjavanje zapadnog svijeta, odnosno ujedinjavanje kršćanskog, katoličkog i protestantskog svijeta, se događa zato da bi se skupili i borili protiv s druge strane komunizma. Pod komunizmom, naravno, danas nekakav najistaknutiji predstavnik te socijalističke nekakve ideologije je Rusija. I kaže, tamo su im bombe, tamo se nalaze kobaltne bombe i kaže, upravo sada je ustao proglas da se zaustave sve interdenominacionalne crkve, odnosno grupe, i da se konsolidiraju u jednu veliku, ogromnu evangeličku crkvu protestanata koja će surađivati i pridružiti se katolicizmu da se bore protiv komunizma. Znači, 56. godine u propovjedi Otkrivenje knjiga simbola. Znači, kaže, već sada se pojavio proglas da oni koji su međudenominacijski, da se njih zaustavi i da se svi konsolidiraju u jednu veliku evangeličku crkvu, evangelističku crkvu protestanata, koja će surađivati i pridružiti se katolicizmu u borbi protiv komunizma. Tako da, ono što mi danas vidimo u svijetu, gdje se cijeli svijet konsolidira, ali tako usklađuje, surađuje, povezuje, dogovara, bilo da je katoličkog ili protestantskog uvjerenja, s ciljem da se bore protiv komunizma, i kaže prorok, to je đavolsko djelo. Bog nikad nije povezao vjernika i sotonsku crkvu zajedno. Bog vodi svoju crkvu, on ne očekuje političke vođe da je vode, ne čak ni crkvenu politiku. I sad vidite tu ideju koja se pojavi. Ajde da se udružimo mi, vjernici i nevjernici, da se borimo protiv ateista. Kao, mi ipak imamo nešto zajedničko, mi smo vjernici kakvi takvi, mi imamo, ne znam, mi vjerujemo u Isusa, ili mi imamo Bibliju, ili imamo neke stvari koje nas povezuju, ajde da se udružimo i vjernici, i poluvjernici, i takozvani vjernici, i trojičari, i jediničari, i jehovini svjedoci, i ovako i onako, i oni koji vjeruju u uznesenje, i oni koji ne vjeruju, oni koji imaju kipove, i oni koji nemaju kipove, ajde da se svi skupa udružimo, da se borimo protiv nekog većeg zla, a to veće zlo je u njihovom slučaju, kao u njihovom tom narativu, je komunizam ili ateizam. I ono što prvo kaže, to je đavolsko djelo. I to je, znači, kad god da se mi sad nađemo, ajde, skupit ćemo se mi svi koji smo, ne znam, vjerujemo u jednog Boga, nismo trojičari, da se borimo protiv trojičari. Ili ajmo svi koji vjeruju da je brat Branham prorok, bez obzira da li vjeruju, ne znam, u oblačenje ili neoblačenje, da li vjeruju u dolazak u crkvu ili ne vjeruju, da li vjeruju u večeru gospodnju ili ne vjeruju, da li vjeruju u desetak ili ne vjeruju. Ajmo se svi skupa skupiti, mi makar svi vjerujemo da je brat Branham prorok, bolje da se mi skupa borimo protiv, ne znam, denominacionalizma ili protiv trojičarstva ili protiv nečega. I to je ta ljudska ideja koja se čini logičnom, ajde, imamo mi puno toga zajedničkog, da se borimo protiv nečega što je veće zlo, ne znam, svjetovnost, nemora, što god, da je to neko veće zlo. I ono što prvo kaže, to je đavolsko djelo. Bog nikad nije povezao sveca i sotonsku crkvu zajedno. Bog je taj koji vodi crkvu, ne treba mu neki politički vođa, čak ni crkvena politika. I to prvo kažem da je crkvena politika. Znači, ono što Bog traži od vjernika, da ih Bog vodi i da se odvoje i da ovise o Bogu, a ne da se ujedinjavaju kao Ahab i Jošafat. Mi smo ipak nekakvi Izraelci, jel tako? Mi ipak služimo Jahvi, bez obzira što je Ahab bio takozvani vjernik. Idemo se boriti protiv pogana tamo na Ramot Gilead, protiv Amorejaca, i znamo kako je Bog gledao na tu suradnju vjernika i takozvanog vjernika koji se bore protiv, pod navodnicima, većeg glava. Bog nije podržavao takvu suradnju, Bog ne podržava ni danas takvu suradnju. I to je ono što je zapravo dovelo do ekumene, ekumenske suradnje, je takva suradnja, gdje ljudi, oni koji vjeruju u svetost i oni koji ne vjeruju u svetost, oni koji imaju kipove, oni koji nemaju kipove i tako dalje, su se kao udružili da se bore, jer ipak su oni nekakvi vjernici protiv nekog većeg zla u njihovim očima, što je komunizam, i prvo kaže to đavolsko djelo. Kada je prorok, crkveni život je na svom kraju. Ali, kaže, tjelesna crkva, Ezavova crkva, ona je došla do svog kraja. I što se sad događa? Sve ide prema federaciji crkvava, koja će se konačno udružiti sa rimstvom, sa katolicizmom, da se bori protiv komunizma. U 60. godine u slušanje, prepoznavanje i djelovanje po riječi Božje, tako se zove propovijed. Sekundu. Znači, ono što on kaže, sve ide prema federaciji crkava koja će se konačno spojiti sa rimstvom, sa katolicizmom, da se bori protiv komunizma. Tako da ovo što se događa u svijetu i ova ruska intervencija u Ukrajini je za ekumenu idealno. Znači, zato što i one zadnje koji se možda su odugovlačili i pokušavali biti neutralni, je gurnula u tu federaciju, suradnju između katolicizma i protestantizma i svih, kakvi god da su, ta kombinacija sila koju prorok naziva, stiljena da se bore protiv komunizma. I kaže papa Ivan, nas poziva sve crkve da se vrate natrag, i one hoće. One će se ujediniti zajedno, to je upravo tako kaže Gospod. U bogohulnim imenima, kaže prorok ovako, koncil, svjetski koncil crkava i katolici imaju njihov veliki posao koji se odvija sada u Vatikanu, tamo preko, gdje oni pokušavaju, i svi ovi biskupi i tako dalje, pokušavaju doći do dogovora da bi se borili protiv komunizma. Svijet se bori protiv komunizma, a samo se pridružuje katolicizmu. I to je ono što mi vidimo oko nas. Znači, prvo kaže, još od 62. godine, kaže, svijet se bori protiv komunizma, a samo se pridružuje katolicizmu. I sva ova borba protiv komunizma, protiv Rusije, slično, ima za efekt samo da se svi približe katolicizmu. I ono što znamo da u jednom trenutaka, jednom trenutku da će taj komunizam, ta Rusija, baciti nekakvu bombu, prvo kaže nešto nalik atomskoj bombi, na Vatikan. Zašto? Zato što oni vide i znaju šta je u pozadini. Da je u pozadini takva igra s ciljem da svi se pridruže katolicizmu. Da ono što katolička crkva nije mogla na nekakvu suradnju, na ekumenu, na razgovor i tako dalje, sad se mora imaju nekoga s kim su ih zastrašili sa komunizmom i Rusijom, da se oni zadnji neodlučni, neutralni se pridružuju katolicizmu. Kaže, svijet se bori protiv komunizma, a samo se pridružuje katolicizmu. I sad ono što znamo, zanimljivo je da prvo kaže, znači da i pismo nam kaže, izađite iz tog komunizma, izađite iz tog katolicizma, znači izađite iz tog Babilona, da ne budete dionici njezinih zala. I sad mnogi ljudi nekako razmišljaju, oni će izaći, ono u zadnji čas, oni to odugovlače i kažu ja ću prepoznat nekakav trenutak i onda ću ja izaći iz toga, ja neću surađivati, ja ću onda prekinuti svoje nekakve kontakte, odnose, neću više to simpatizirati i tako dalje. Taj koncil crkava, tu ekumenu, taj katolički projekt i katolicizam koji je iza svega toga, kaže koncil crkava će vas baciti u tu stvar ili ćete vi morati zauzeti stav i izaći vani. Morate pokazati svoj karakter, kaže prorok. Znači, što se ti, znači nema, ili će nas, kaže, ili će vas koncil crkava uvući, gurnuti u tu stvar, ili ćete morati zauzeti stav i izaći iz toga i pokazati svoj karakter. Kažeš, ono što će se dogoditi kad ne možete kupiti ili prodati, i onda oni imaju, što će se dogoditi kad ne budete mogli kupiti ni prodati, kad oni budu imali tu uniju crkava. Dakle, opet prorok sugerira da će doći vrijeme kad ćemo, ili da mi ćemo živjeti na zemlji u trenutku kad nećemo moći kupovati i prodavati. Kaže, što će se dogoditi kad vi ne budete mogli kupovati ili prodavati? I mi znamo da taj period, prorok kaže na onom jednom mjestu, da će Bog ponovno umnožiti kruh kao što je nekad bilo. I kaže, i taj period vjerojatno, po onome koliko razumijem iz poruke, ne bi trebalo trajati jako dugo, možda ćemo biti negdje na uvodu tog perioda i onda će Bog uzeti svoju crkvu, ali dio toga moguće da ćemo vidjeti. Kaže, vi kažete, kad se to dogodi, znači onda ću ja izaći, ja ću on, kad se to dogodi, kaže, ne, taj bljesak će se dogoditi kao blic kad vas neko slika i već ćete biti uslikani. On kaže, ne, taj flash je već vas uslikao, taj blic te je onda uslikao. Znači, kaže, što će se desiti kad ne budem mogao kupovati i prodavati? Mnogi ljudi kažu, ok, kad dođe do toga da nema kupovanja i prodavanja, ja ću zauzeti svoj stav. Ja ću izaći onda iz i neću biti dio tog ekumenskog, katoličkog ili kako drugog svijeta. Ali prvo kaže, ne, taj blic te je već onda uslikao. Kaže, što će se dogoditi kad ne budeš mogao kupovati i prodavati, kad je ta unija crkava, kažeš, e, kad se to dogodi, kaže, ne, onda si već te blic uslikao. Tvoj karakter je već bio pokazan. Ti si već u tome, kaže. Razumiješ? Mi znamo ono što je Biblija rekla o tome. Oni će doći i reći, Gospode, evo mi dolazimo, ali onda je prekasno, vrata su zatvorena. Znači, odgađati odluku da se pridružiš Bogu, da čekaš onaj trenutak, kad stvarno vidiš da više nema kupovanja i prodavanja, i onda ću ja donijeti stav. Kaže prorok, ne, onda je gotovo. Znači, ljudi će doći i reći, evo nas Gospode, dolazimo, ali bit će prekasno, vrata su zatvorene. Tvoj karakter je već pokazan, kaže, blic te je već uslikao. Znači, igra s time da ćemo donijeti pravu odluku da služimo Bogu u nekom trenutku pritiska, nije nešto s čime bi se smjeli igrati, jer kaže prorok, blic će te već uslikati, onda je gotovo. Doći će ljudi i reći, evo dolazimo Gospode, ali bit će prekasno. I ono što mi vidimo sad, da dolaze takva vremena tog pritiska, da dolaze vremena kad je moguće da nećemo moći kupovati i prodavati, iz onih citata kako vidimo da Bog ima rješenje za to, da dolazi vremena kad će dolaziti pritisak na crkvu, kako je to prorok nazivao pritiskom, dolaze vremena kad će vrata crkve biti zatvorena, na nekim mjestima kaže da će crkva biti pretvorena u skladišta i slično. Ima puno takvih citata, i da spomenemo neke od njih. U Izraeli crkva iz 53. on kaže, oni će imati konfederaciju crkava, crkve Kristove u Americi se već konfederiraju sa svim njihovim crkvama i oni će imati grupu ovdje jednog dana koja će zatvoriti da bi se borila protiv komunizma. Opet, kaže, taj ekumena, ta konfederacija crkava, da bi oni proveli to što hoće, moraju okupiti ljude oko nečega, a ideja oko koje ih okupljaju je da se, ajmo se ujediniti, da se borimo protiv komunizma. Što će se zakačiti s katolicizmom, kaže, uhvatiti s katolicizmom i s protestantskom crkvom i katoličkom crkvom zajedno, a ove međudenominacijske koje se zalažu za istinu i koje se miču od te dogme koju oni imaju, bit će progonjene. Dakle, prvo kažete, međudenominacijske crkve koje su se maknule od ovog jedinstva, od ove suradnje protestantske i katoličke crkve zajedno, koje se miču od tih dogmi koje oni imaju, će biti progonjene. Dakle, doći će vrijeme kad će međudenominacijske, odnosno neovisne interdenominacijske crkve biti progonjene. Kaže, žig zvijeri, pečat Božji, doći će onaj showdown, kako on kaže, ono kad sve izlazi na čistac, kad se stvari izlaze na vidjelo, doći će ubrzo, on kaže. I brate, ako to, i to veliko to, nije unutra, bit ćeš zaveden, što je sigurno, koliko je sigurno da postoji ovaj svijet, jer će to izgledati tako lijepo. I sad mi dolazimo do toga da kaže, ako nemaš to, ako nemaš Duha Svetog, ako nemaš otkrivenje, bit ćeš zaveden jer će to izgledati tako lijepo. Oni će se ujediniti s ciljem da se bore protiv komunizma. I kaže, i oni će reći, sada, ako komunizam napravi da svijet kaže, pa hajde da napravimo jedan dogovor i da skupimo sve kršćane i da kršćaniziramo svijet ponovno. Znači on kaže, izgleda će toliko lijepo da ćeš biti zaveden ako nemaš to. Nemaš Duha Svetog, nemaš otkrivenje. Zato što će se skupiti zajedno i reći, vidiš, tu je komunizam, ajde da se mi skupimo u jedan dogovor i skupimo sve kršćane i kršćaniziramo svijet ponovno. Samo svijet lakše. Znači, zamislite tu inicijativu. Hajde da kršćaniziramo svijet ponovno. I kaže, i izgledat će tako dobro da će ljudi skakati u to. Kaže, i oni će konfederirati crkve i dovesti ih i pokušati napraviti kršćanstvo kao jednu cjelinu. I Biblija kaže u otkrivenjima da je on dao svoju moć, odnosno svoju silu i sve, da je on napravio lik zvijeri i da je provodio svu njezinu moć zvijeri koja je činila prije njega. Dakle, ono što prvo kaže, dolazi vrijeme kad će se crkve ujediniti, kad će to izgledati tako lijepo, kad će napraviti dogovor da skupe sve kršćane i da kršćaniziraju svijet ponovo. Oni koji pokušavaju ne sudjelovati u toj dogmi, koji su izvan toga, izvan te suradnje protestantske i katoličke crkve, bit će progonjeni, a drugima će to izgledati tako lijepo da će skakati u to. Zato što će izgledati kao kršćanstvo se okuplja da se bori protiv komunizma. Ja vjerujem svim svojim crkvama, prvo kaže u drugoj propovjedi, izgovorena riječ originalno sjeme, vjerujem svim svojim srcem da će to završiti na taj način, da će biti jedna unija, jedan bojkot i sva mjesta poput ovoga bit će zatvorena. Kaže, oni neće moći govoriti osim ako imaju nekakvo dopuštenje ili nekakvu licencu od federacije crkava da održavaju službe. Znači, kaže, prvog dolazi vrijeme kad će mjesta kao ovo, on to govori u Jeffersonville, znači maloj neovisnoj crkvi koja ne pripada ni jednoj denominaciji, da će takva mjesta biti zatvorena. Zašto? Zato što mi znamo da kad dođe faraon koji ne zna Josipa, njegov cilj, kako smo čitali ovdje, je da prvo previše ih je, da se ne množe više, da se ne šire. I drugo, da ne bi otišli odavde. On bi ih želio zadržati u njegovom Egiptu. I ono što mi vidimo, dolazi vrijeme kad će se pojaviti novi faraon, novi papa koji ima takvu istu ideju. Koji ne želi da je vjernika previše, nego želi da ih je što manje i ne želi da odu. Oda, treba ih zadržati. I ono što mi vidimo, prvo kaže, sva mjesta poput ovih bit će zatvorena i nećete moći govoriti ako nemate dopuštenje ili nekakvu licencu od Federacije crkava. Znači, treba će licenca od Federacije crkava da održavaš službu. Vjerojatno ta licenca neće biti ono težak ispit za položiti. Sigurno, ja sumnjam da će trebati 5 godina ići na fakultet. Ali, znači, oni koji nemaju licencu, nemaju dopuštenje od Federacije crkava, neće moći održavati službe i sva mjesta poput ovoga bit će zatvorene. I kaže, i to pokazuje da to čini upravo sada, čak u denominaciji, kaže, i to pokazuje gdje smo, vi ćete to morati imati i to je ono gdje će to završiti, to je moje predviđanje kao sluge Kristovo, preko, u skladu sa mojim razumijevanjem koje ja imam iz riječi i inspiraciju koju imam, do toga će doći svi znakovi usmjeravaju da smo na kraju. Ja sam upravo govorio o tome, a luda djevica će početi tražiti ulje. To je nešto što, inače, tema koju ja sad u zadnje vrijeme proučavam. To što prvo kaže da će luda djevica tražiti ulje. Što to znači? Ali možda nekom prilikom sljedećih puta. U propovjedi Krist je tajna Božja otkrivena, kaže, oni će dovesti progonstvo ubrzo i zatvoriti sve crkve. Dakle, ono što prvo kaže, sva mjesta poput ovih bit će zatvorena, na drugom mjestu kaže doće progonstvo ubrzo i oni će zatvoriti sve crkve. I ono što smo, kad se krenula korona i kad su crkve bile zatvorene, znali smo da će doći vrijeme kad će crkve biti zatvorene. E sad, pitali smo se je li to ili nije, izgleda i očito nije. Ali kad se dogodi da su crkve zatvorene, onda mi koji znamo poruku, ćemo biti kao ona žena koja je išla brodom u Ameriku i kad je bila oluja, tako. I kad joj je kapetan rekao moli se, ona je rekla ne, ja sam svoje molitve odmolila. Kaže, ako potonemo, bit ću ubrzo sa svojom kćeri koja je na drugoj strani, koja je preminula. A ako ne, doći ću i vidjeti za pola sata kćeru u Americi. Ja sam spremna, tako, ja sam se svoje odmolila. I tako kad dođe vrijeme da su crkve zatvorene, bit će ljudi koji neće onda ajmo imati crkvu, ajmo u podrumu, ajmo na krovu, ajmo ovako. Nego ću reći, mi smo svoju crkvu imali. Mi smo spremni, jel tako? Znamo, to će se dogoditi. Čitali smo toga, propovjedali smo o tome, dogodilo se to, mi smo spremni, jel tako? Kao ljudi koji su kupili drva sad preko ljeta za zimu. Kad udari vjetar, kiša, mečava, oni ne idu u šumu i sjeku drva i suše ih, jel tako? Oni sjede kraj vatre i uživaju, odmaraju. Tako doće vrijeme kad crkve će biti zatvorene. I oni koji su, kako bi to rekli na englesko, prayed up ili churched up. Ne znam na hrvatskom to kako je rekao. Koji su se odradili svoju crkvu, oni će biti spremni, jel tako? Kaže, crkve poput ove koja nije denominacija, oni će ih koristiti za skladište ili za bilo što. Kaže, ako čovjek ode i pomoli se za nekoga ko ne pripada ovom ekumenskom pokretu, bit će upucan na mjesto. To je već, kaže, luteranski ministar, odnosno propovjednik je glava toga i kaže, to je već ovdje i vi to možete čitati u svojim časopisima. Znači, već onda je bio taj pokret osnovan, luteranski ministar je bio na čelu tog pokreta itd. Još jedan citat na tom tragu iz iste propovjedi, kaže, Biblija kaže da su bili to pali anđeli koji su slušali Lucifera umjesto Krista kojem su nekad pripadali. Sad slušajte, pali anđeli, kakvi anđeli? Luter, Wesley, katolik, pentekostalci koji nisu zadržali svoje prvotno stanje kao anđeli. Oni su pali u organizaciju poput Luciferovog stiska na Nikeji. I kaže, što su oni napravili, organizirali veliki ekumensko udruženje propovjednika i načinili lik zvijeri, kao što je Biblija rekla. I oni grade kršćansku ekonomiju, odnosno kaže kršćansko gospodarstvo, ekonomiju, koja će zatvoriti vrata ovoj crkvi i drugima poput nje. Vidite li Lucifera na djelu? I ono što je zanimljivo, ovaj termin koji on ovdje kaže, kršćanska ekonomija. Tamo prije smo rekli da će ideja toga biti, hajde da kršćaniziramo svijet ponovo. Da se ujedinimo zajedno, da kršćaniziramo svijet ponovo i da se borimo protiv komunizma. U ovoj propovedi on kaže, oni grade kršćansku ekonomiju koja će zatvoriti vrata ovoj crkvi i o drugima poput nje. Dakle, to je vrijeme, to je ideja. S jedne strane imaš komunizam s kojima strašiš, kojeg provociraš, jel tako, kojeg iritiraš, da bi strašio ostatak svijeta da ih dovedeš u suradnju sa tobom. I on čak i one neutralne i neodlučne da približiš sebi i provociraš taj komunizam koliko god možeš da cijeli svijet skupiš u neku alijansu, u neku suradnju protiv tog komunizma, zapravo ih uvlačiš kao svoje sluge i podanike tog katolicizma. Što prvo kaže, cijeli svijet se broji protiv komunizma, a završava u katolicizmu. E sad, ono što prvo kažeš, kako će Rusija sad reagirati na to? Znači, to je onaj zanimljiv detalj. S jedne strane, strašiš ljude komunizmom, Rusijom, provociraš tu Rusiju da ona reagira na način koji reagira, da privučeš one neodlučne zadnje k sebi. Ali ono što će se svijet preračunati je ili taj zapadni svijet u ono što prvo kaže kako će Rusija na to reagirati. Kaže, tamo preko se nalazi sud za nacije. Još jedan Nabukodonozor, još jedan Babilon koji će se dogoditi. I on je stavio u srce tih ljudi da donesu osvetu na zemlju, da osvete krv sveti koji su umrli, mi smo ovdje, mi smo na kraju vremena. Znači, s druge strane, kaže prorok, Bog je stavio u srce Rusije, u srce tih ljudi, da osvete zemlju, da osvete krv sveti. Znači, tamo on kaže, kao što je Nabukodonozor, jel tako, kaznio Izrael zato što je udalje od Boga, da će Rusija kazniti ovaj svijet zato što i osvetiti zemlju i osvetiti krv sveti. Kaže dalje, mi smo zreli za sud. Bog će počistiti ovu stvar jedne od ovih noći s atomskom bombom. Vaša imena su zapisana na njoj u Rusiji sada. Kaže, vuk se šulja. Previše smo flertovali sa ostatkom svijeta, sa stvarima svijeta. Znači, kaže, previše smo flertovali sa stvarima svijeta i Bog je sprema Rusiju kao vuka koji se šulja, kaže, jedno od ovih noći će kazniti i počistiti ovaj svijet sa atomskom bombom. I vaše ime, kaže to vjerojatno propovjeda u Chicagu, je napisano u Rusiji. Sigurno postoji neka bomba koja je namijenjena za Rusiju, za Chicago tamo. Kaže, pogledajte i pročitajte u časopisu Look, odnosno pogledaj, gdje je veliki general rekao da sljedeći rat će trajati samo minute. Kaže, neki fanatik će poluditi jednog od ovih dana. Sad oni fantaziraju ili špekuliraju o tome da li je Putin poludio. Ako je, prorok je rekao da će neki fanatik poluditi jednog od ovih dana, kako bi mi to rekli, i on će povući jednu od tih bombi. I podmornice će ustati u oceanu i druge nacije gdje oni imaju te atomske projektile. Kaže, sve će se zavrtložiti jednog dana, svijet to ne može podnijeti, mi smo na kraju vremena. Dakle, onda vidite da iz mnogih citata u poruci, prorok spominje i naglašava tu ulogu Rusije, koja će osvetiti zemlju, kako on kaže, koja će uništiti, koja će kazniti svijet, i on uspoređuje to sa Nabukodonozorom koji je došao, jel tako, i kaznio Izrael zato što je ostavio Boga. I sad ima nekoliko citata na tom tragu, pa ćemo pogledati. Kaže, velike ljudi, znanstvenici, generali, tako dalje, kažu da će sljedeći rat trajati samo 3 minute. Rusija ima njih tempirane ravno za Hollywood i za Fine. Kaže, ima ih tempirane za Lakeside Drive u Chicago i za New York i za svugdje. Te bombe su postavljene i spremne su. Ima, i mi imamo njih tempirane za Moskvu i za različita mjesta. Ono što je potrebno da jedan čovjek napravi malu pogrešku i povuče jednu od njih jednom. I što se dogodi? Biblija je ispunjena onda. I kaže, i ostala je samo jedna stvar. Dakle, kaže, jedan čovjek, on ovdje kaže, neki fanatik će poluditi jednog od ovih dana. Ovdje kaže, jedan će čovjek napraviti pogrešku i povući jednu od tih ručkica gdje je ta jedna bomba, ali tako, pokrenuti jednu od tih bomba. I ono što vidite, da zapad, da svijet, da ova civilizacija zapadna, pod navodnicima kršćanska, takozvana kršćanska, i s ciljem da bi se svi pridružili i ujedinili i podložili katolicizmu, provocira i iritira taj komunizam, da one zadnje zastraši da ih privuče k sebi. I ono što mi znamo iz ovih citata, da će ih u jednom trenutku, da će u toj provokaciji, u toj iritaciji otići malo previše. Da će jedan od, kako prvo kaže, neki fanatik će poluditi jednog od ovih dana. Ili ovdje kaže, jedna osoba će napraviti malu pogrešku i povući jednu od tih bombi nekad. Ovdje kaže, u drugoj propovjedi kaže, pogani su imali 2000 godina crkvologije. Kaže, i mi smo na kraju poganskog razdoblja, i Rusija, komunisti, imaju bombu koja je usmjerena da to završi također. Ne brinite se, to dolazi, Biblija je to rekla, kaže, vi ćete imati svoje ime zapisano na njoj, i to će otići u pepeo, odnosno u prašinu, za jednu sekundu, kaže, cijela nacija bit će potpuno zbrisana. Kaže, Biblija tvrdi da Rusija i komunizam igraju ulogu u rukama Božjim apsolutno da očiste zemlju od ljudi. Ali prije nego što se to dogodi, uznesenje dolazi i uzima crkvu kući. Sad ovo je ono zastrašujući citat za one koji ostaju na zemlji. Kaže da Bog, prvo kaže da Bog ima Rusiju i komunizam kao igrača u svojoj ruci da bi apsolutno očistili zemlju od ljudi. Da bi zbrisali ljude sa zemlje. A prije toga ide uznesenje i crkva odlaze kući. Znači, Rusija ima, kako kaže, Rusija, odnosno komunisti, imaju bombu usmjerenu prema nama i mi imamo prema njima. I kaže, taj rat neće trajati nego nekoliko sekundi. Kaže, i Bog je naumio da Rusija i da komunizam odigraju ulogu u njegovoj ruci i da očiste zemlju od ljudi. Ali prije toga ide uznesenje i crkva ide kući prije nego što se to može dogoditi. Ako je to toliko blizu ruci, koliko je blizu uznesenje. Bliže od toga. I sad ono što je zanimljivo u tim komentarima i tim vijestima koje čitate, znači ono što je Rusija nedavno testirala, je tako onaj projektil koji može hipersonično prenositi oružje, te bojevne glave, i njihova najjača koju imaju je ona koju nazivaju Sarmat, odnosno Sotona. Imaju sad verziju 2 te rakete. I ono što je na televiziji rekao voditelj neki Solovjev, rekao je kako se ispostavilo, jedan Sarmat znači minus jedna Velika Britanija. Znači, jedna takva raketa, odnosno takva bomba, za koju već imaju tehnologiju da ju mogu hiperstelnično prenijeti, da ih, je li tako, da je ne mogu srušiti nekakvi protuzračni projektili, protuzračna obrana i kako god, je dovoljna da zbriše Veliku Britaniju, cijelu Veliku Britaniju, s karte. Ono što prorok ovdje kaže, Bog ima Rusiju i komunizam kao igrača u svojoj ruci da zbriše ljude sa zemlje. I ovdje je rekao, jedan Sarmat znači minus jedna Velika Britanija. Šef ruske svemirske agencije Rogozin rekao je Solovjevu da ćemo imati 46 borbenih kompleksa strateškog naoružanja Sarmat spremni. Znači oni rade 46 takvih bombi gdje je jedna dovoljna da se zbriše Velika Britanija. Ta raketa Sarmat je teška 208 tona. Rusija tvrdi da može s njom postići brzinu od skoro 16.000 milja na sat, odnosno 26.000 km. I ovu raketu smatraju nepobjedivom, a među njima su i te hipersonične rakete Kinžal i Avangard koje prenose takve bojevne galave. Žuravljev je odgovarao na prilog CBS-a i na kraju petog mjeseca, kad su mu voditelji raspravljali o tome kako bi izgledao nuklearni rat na New York, Putinov zastupnik im je poručio da su pogrešno izračunali i potom i rekao zlokobnu prijetnju. Kaže, kompetentno ću vam reći da za uništenje cijele istočne obale Amerike potrebne su dvije rakete Sarmat i dvije rakete za zapadnu obalu. Četiri projektila i neće ostati ništa. Kaže, a atomska gljiva vidjet će se iz Meksika. Znači, on kaže da slažu, odnosno njihov arsenal ima 46 takvih sustava Sarmat, a četiri su dovoljne da zbrišu Ameriku sa karte. I ono što prvo kaže da Bog je naumio, odnosno da će Rusija odigrati u Božoj rukama ulogu da zbriše ljude sa zemlje. Ili ono što smo čitali s početka gdje kaže da je preljuba uvijek kamenovan u Starom Zavjetu i na kraju kaže da će Bog kamenovati ovaj svijet, je li tako? Zbog ovaj preljubnički svijet. Kaže, što je, u čemu je stvar s ovim flapericama? Flaperica su naziv za moderne djevojke koje žele samo uživati u životu i krše uobičajene standarde ponašanja. Kaže, što je s ovim flapericama na ulici danas, ovim malim ženama koje sisaju cigarete i nose kratke hlače, još i šane su bob frizurama kao flaperice i tako dalje. Kaže, što smo postigli? Došli smo do mjesta gdje je to ništa nego jedna nakupina zbrka grijeha. To je razlog što je Bog podigao Rusiju preko s atomskom bombom, da je zbriše kao što je zbrisao predpotopni svijet kad je podigao oblake. Dakle, prorok često uvijek kaže, uvijek vidite ovdje da zbog nemora, zbog načina kojem živimo, ovdje on govori o ovim flapericama i tako dalje, do čega smo došli da je svijet jedna nakupina izbrka grijeha i da je radi toga Bog podigao Rusiju s bombom, da zbriše ovaj svijet, kako on ovdje gore kaže, da počisti ljude sa zemlje, što zaista zvuči zastrašujuće, kao što je to učinio u predpotopno vrijeme kad je podigao oblake. Kaže, Rusija, ateistička zemlja, oni su ateisti i zaista igraju ulogu u Božjim rukama svemogućeg Boga, ništa nego poput kralja Nabukodonozora koji je bio da uništi Izrael zato što su odbili hodati sa Bogom. Rusija ustaje da osveti svete u katoličkoj crkvi zbog krvi koju je ona prolila sveti. Znači, kaže, Rusija je ta koja će osvetiti krv sveti koju je katolička crkva prolila, a sada se cijeli zapadni svijet i cijeli protestantski svijet i cijeli katolički svijet, svi se ujedinjuju protiv da se bore protiv komunizma, a zapravo se ujedinjuju sa tim katolicizmom koji će taj Rusija osvetiti. I ono što vidimo da je to upravo tako, da prvo kaže, neće ostati nitko ko će biti neutralan. I morat će se odlučiti ili za jednu ili za drugu stranu. Vidite ovaj citat koji je zanimljiv, još malo pa ćemo završiti. Jednog od ovih dana neće biti ni pepela koji će ostati u Jeffersonville. Neće ostati ništa u Charlestonu, neće ostati ni u Louisvilleu. Kaže, svijet je zreo za sud, oni imaju hidrogensku bombu sada u Rusiji. Znači, ono što je neko pitao, što će Rusija stvarno napasti Ameriku. Ja imam puno citata gdje prvo kaže da hoće. Gdje kaže da će ono što ovaj gore, kako se zove, Žuraljev kaže, da četiri takva sarmata i da su dva obrisali istočnu obalu i dva zapadnu obalu. I to nisu ono isprazne prijetnje. Ono što prorok kaže, jednog od ovih dana neće ostati ni pepela u Jeffersonville, ni u Carltonu, ni u Louisvilleu, svijet je zreo za sud, oni imaju hidrogensku bombu sada u Rusiji koju mogu ispaliti iz Moskve i spustiti je na Fort Street, kaže. I kaže, dignuti svaku od tih tvornica baruta ovdje okolo i potopiti sve 75 stopa pod, znači napraviti rupu od 75 stopa, to je, koliko je stopa, ja mislim, oko pola metra, znači nekih 30 metara, sve u dubici za 30 metara. Jedna bomba, kaže, 15 kvadratnih milja i to će otići 150 stopa, odnosno, najde, recimo, 75 metara u zemlju. I sad, to je tada možda izgledalo nemoguće, ali danas sa ovim bombama koje imaju, to više nije tako nemoguće. Kaže, oni imaju ruku na okidaču i sat otkucava kasnije nego što mislite. Zašto čekate to vrijeme? Dakle, danas ovo o čemu prorok priča su novinski članci, danas to intervjuje, danas tehnologija postoji. Ne govorimo o nečemu što se tek treba razviti i unaprijediti, nego stvari postoje. Ljudi se samo nadaju da se to neće dogoditi, a prorok kaže da se hoće dogoditi. Da će se svijet ujediniti protiv te Rusije i tog komunizma, a da će Bog upotrijebiti tu Rusiju komunizma da osveti taj kršćanski svijet koji je odbacio Božju riječ. Mi smo na kraju, kaže, ono što je zanimljivo, kaže, znači, neće ostati čak ni pepela u Jeffersonu. Neće ostati ni u Charlestonu, ni u Louisvilleu, znači, zaista ono što je prorok imao viziju Amerika u kraterima, ispunit će se i Rusija će to ispuniti. Kažem, mi smo na kraju vremena, vi to znate, atomska bomba je preko Rusije sa vašim imenom na njoj, upravo ovdje sa Skačatelju. Kaže, i vi znate to, tako i ostatak svijeta to zna, oni će biti uništeni jednog od ovih dana. I vi znate da to nije daleko, to je samo ruka Božja koja to zadržava. Što će se dogoditi? Kaže, što je naš predsjednik rekao neki dan? Mi želimo ostati jaki i dopustiti agresoru da zna da kad god on baci bombu, da će uništiti sebe također. Zasigurno avioni, veliki tenkovi, veliki hangari sa puškama su uvježbani za cijeli svijet i kaže, jedina stvar koja je ostala je da jedna padne i onda će se sve dogoditi i onda će se nešto dogoditi. Znači, samo treba pasti jedna i onda će se sve dogoditi. Kaže, oni će to zbrisati jednog od ovih dana i ono što to zadržava je Božja ruka koja to zadržava da se to već nije dogodilo. Dakle, ono što svijet treba čuditi, kako to da se to već nije dogodilo? Zato što Bog to zadržava dok je nevjesta to. I ono što znamo da tamo su bila, ako čitate u Otkrivenju, četiri vjetra zemaljska, ali tako koja su zaustavljena dok se ne zapečate sveti. bilo da su to 144.000, tako Bog zadržava ove vjetre, ove ratove i ove stvari koje se trebaju dogoditi dok je nevjesta tu. I kaže, prije bilo kakve prijelomnice u vremenu, svi su postali hladni i formalni dugo vremena, znanstvenici, zgrade i tako dalje, i odjedanput što se dogodilo? Pojavio se prorok, dogodilo se nadprirodno, došla je poruka i svijet je bio uništen. I mi imamo 2000 godina, je li tako, te formalne i hladne crkvologije, kako prorok kaže. I onda kaže, i odjedanput što se dogodilo? Pojavio se prorok, dogodilo se nadprirodno, došla je poruka, oni su ga odbacili i nakon toga slijedi sud. I svijet je bio uništen. I tako je uvijek bilo. Kad pogledate obrazac, ljudi su išli u nekakvom formalnom, hladnom dijelu, načinu života, ohladili se, nisu služili Bogu. I onda je Bog poslao proroka, napravio nadprirodno, netko je to povjerovao, imao je proročku riječ i bio je spašen, ostali su to odbacili i došao je sud. I ovdje je zanimljivo, kaže, preko Rusiji je spremna hrpa projektila. Samo jedna gutalj votke. I mi otošmo u prašinu. I kaže, i to je u rukama griješnih ljudi. Znači, ti ljudi koji upravljaju ovim oružjem nisu ljudi koji su kršćani, puni Duha Svetoga, sažaljivi, pošteni, moralni. To je u rukama nemoralnih, nepoštenih političara. Tako je, kaže, samo jedan gutalj votke i mi odošmo u pepe. Kaže, čuo sam to u Pentagonu. Oni još to ne žele učiniti, ali kaže, postoji samo jedna knjiga koja vas može voditi na način na koji to čini, a to je Božja Biblija. Postoji samo jedna stvar koja vam može reći što da radite, a to je da podignete svoju glavu i da pogledate gore. To je već u rukama ljudi koji mogu uništiti ovaj svijet za sat vremena, ako to žele. I kaže, što bi spriječilo Rusiju ovo popodne? Neki od tih vođa da popije jednom malo te votke malo previše i udari dugme i to bi poslao cijeli svijet u orbitu. I uništilo bi, kaže, i to ne bi bilo suprotno pismo. Tu smo, mi smo na kraju vremena. Kaže, neki od ovih vođa da popije jednu votku previše i da udari dugme. I da pošalje cijeli svijet u orbitu i to ne bi bilo protiv Božje riječi, to bi ispunilo Božju riječ. I završavamo sa par komentara. Kaže, kad je Bog izvlačio Lota iz Sodome, prije nego što se sud spustio na Sodomu, rekao mu je, požuri jer ne mogu napraviti ništa dok ne izađeš. Tako da ono što Bog i prorok propovijeda nama da požurimo. Jer Bog ne može napraviti ništa dok je nevjesta još tu. Brate, kažemo ovako, požuri, pobjegni. Nije nam ostalo, odnosno nije ti ostalo još puno vremena. Aha, neko je došao. Ok, kaže ovako, brate, kažem ti, požuri, pobjegni. Nije ti ostalo još puno vremena. Ovi veliki crkvenjački zidovi će pasti jednog od ovih dana. Bolje bježi brzo dok imaš šansu. Izađi iz svijeta, dođi u Krista. Kad vidiš taj vrući zadah suda sa svake strane, kaže, i sada navaljuju sa 18.000 milja na sat. Okolo i okolo svijeta i griješna nacija sa svojim rukama na dugmetu s kojim nas može poslati u pah u sljedećih 5 minuta. Sad ovo je jako zanimljivo jer kaže 18.000 milja na sat. I to su upravo brzine današnjeg hipersoničkog oružja koje Rusija ima. Znači ovdje kažu 16, 18, tako, ovisno o izvoru i slično. I ono što prvo kaže, znači da kad osjetiš taj vrući zadah suda sa svake strane, da leti 18.000 milja na sat. Okolo i okolo svijeta i ova griješna nacija sa rukom, sa svojom rukom na dugmetu kojim nas može poslati u pepeo u 5 minuta. A prije toga kaže, brate, požuri, pobjegni, nije nam ostalo puno vremena. Ovi će crkvenjački zidovi, kaže, pasti jednog od ovih dana. Bolje bježi dok imaš priliku, izađi iz svijeta, uđi u Krista. Kad vidiš taj vrući zadah suda, da leti 18.000 milja na sat. Znači, 58. godina. Escape here, come quickly. Pobjegni ovdje i dođi brzo se. Je naslov propovjedi. Znači, prvo kaže, požuri, pobjegni, nije ostalo puno vremena. Pobjegni, izađi svijeta, dođi u Krista, kad vidiš vrući zadah suda, da leti 18.000 milja na sat. Evo, tu smo pročitali, negdje je pisalo da taj kinžal ide 16 milja ili negdje neki drugi izvor, znači 18.000 milja na sat je neki 29.000 kilometara u sekundi, a iz nekog izvora kažu da kinžal ide 30.000 kilometara na sat. Znači govorimo o hipersoničnim brzinama i on kaže kad vidiš vrući zadah suda sa svake strane da leti 18.000 milja na sat. Okolo i okolo svijeta i griješnu naciju da drži dugme na ruku na dugmetu s kojim nas može poslati u pepeo u sljedećih 5 minuta. Kaže, nemojte očekivati nešto veliko da dođe, veliko probuđenje, gledajte i očekujte dolazak Gospoda, budite spremni sada. S tim možemo i završiti službu. Znači ono što prvo kaže kad vidite vrući zadah suda sa svake strane i da leti 18.000 milja na sat. Oko i oko svijeta i griješnu naciju da drži ruku na dugmetu s kojim može uništiti ovaj svijet ili nas poslati u pepe u 5 minuta, kaže nemojte očekivati nešto veliko, neko veliko probuđenje, evo očekujte dolazak Gospoda i budite spremni sada. I zanimljivo je da se to baš kaže 18.000 milja na sat. To su brzine. Kad vidiš zadah suda da leti brzinom 18.000 milja na sat. Čovječe, ko da je čitao on današnje novine prvo. Kaže, budite spremni, požuri, izađi, nije ostalo još puno vremena. Ovi će crkvenjački zidovi pasti jednog od ovih dana. Bolje bježi dok ima šansu, izađi i svijeta uđi u Krista. Nemoj očekivati nešto veliko, neko veliko probuđenje, kaže, nego očekuj dolazak Krista i budi spreman sada. I to je ono što mi sada vidimo. Vidimo sud koji dolazi brzinom od 18 milja na sat. Vidimo hipersonične rakete, vidimo rakete koje mogu, odnosno bombe koje mogu, gdje su 4 dovoljne da zbrišu Ameriku. Prvo kaže, neće ostati ni pepela u Jeffersonu. Charlestonville ili Louisville, svijet je zreo za sud, oni imaju hidrogensku bombu sada u Rusiji. To je ono što mi vidimo da se događa, vidimo da smo blizu toga. I kaže, požuri, izađi, izađi iz svijeta, uđi u Krista, sud ide brzinom od 18. Taj, kaže, zadah, vrući zadah suda ide brzinom od 18.000 milja na sat. To je naše vrijeme, to je proroštvo u kojem živimo, koje se ispunjavaju. Jednog od ovih dana, kaže, jedan će vođa poluditi. Ili kaže, jedan od njih će popiti jednu votku previše. Kaže, i udarit će dugme i poslati cijeli svijet u orbitu. A prije toga nevjesta mora otići. I kaže, nemojte čekati da vidite takve stvari kao ne može se kupovati i prodavati, pa ću onda donijeti odluku. Kaže, onda je već blicno i uslikan si. Kažeš, moraš zauzeti stav i pokazati karakter sada. Tad si već pokazao svoj karakter. To je vrijeme u kojem živimo. Dolazimo u takva vremena Ne očekujemo da će se stvari smiriti, nego očekujemo da će se stvari komplicirati, ali ono što očekujemo da će se i ova proroštva kojim čitamo ispuniti. Jednog od ovih dana nevjesta će otići, oni koji su bili spremni, koji su čuli i slušali ono što je prorok rekao, bit će spremni za ono što prorok je najavio da će doći. Drugi će pokušati onda kucati na vrata, kako kaže prorok, i reći pusti me, ali tako kao što su kucali na Noina vrata, ali nisu mogli ući nakon što je Bog zatvorio vrata. I tu smo da se približimo Bogu dok su nam vrata otvorena, jer dolaze ove stvari. Nas ne vesele te stvari, ali znamo da će se dogoditi. To su proroštva koja se moraju ispuniti, kao što se ispunilo da se cijeli svijet, pa čak i oni zadnji koji su bili neutralni, su se okupili oko katolicizma da se bore protiv komunizma. Tog istog komunizma koji će osvetiti, i kako Bog kaže, i kako prorok kaže, koji igra u Božjim rukama kao alat da očisti zemlju od ljudi. Ali prije toga Bog će očistiti zemlju od svojih ljudi, jel tako, od svoje nevjeste, podiće je, odnesti uznesenje, dok svijet prolazi kroz ove stvari, nevjesta je na svadbenoj večeri. Evo, pognućemo glave i zamolim Boga da nas uzme tamo prije nego što se dogode ove stvari o kojima smo pričali. Naš dragi Gospode Isuse, čitamo o proročanstvima i poruke za naše vrijeme. Gospode, vidimo svijet koji se ujedinio, Gospode, se bori protiv komunizma, a zapravo se pridružio katolicizmu. Gospode, vidimo i znamo da u takvom vremenu ti si odabrao ljude kojima si otkrio što se događa i koji su izašli iz Babilona, Gospode, i nisu učesnici u njegovim zlima i neće biti učesnici u njegovom sudu, Gospode. Kao tvoja djeca, kao nevjesta, kao vjernici ove poruke, Gospode, kao vjernici ovih proročanstava koji, Gospode, čak i vidimo da se ispunjavaju u našem vremenu, želimo te moliti da nas načini spremnima za susjed s tobom, Gospode, da nas uzmeš sa zemlje uznesenju, Gospode, prije nego što se dogode ovi strašni događaj, Gospode, koji su najavljeni i koji će se dogoditi, Gospode. Da oprostiš sve naše grijehe, da nas izmiri sa sobom, Gospode, da nam oprostiš svaki put kad smo bili usredotočeni, koncentrirani na zemaljske stvari koje nisu tako bitne, Gospode, i ove službe i propovjedi i proročanstva koje nam je prorok rekao, nas podsjećaju na to što je zaista bitno, Gospode, u našem vremenu. To je da budemo spremni za uznesenje, Gospode. To je jedino što je bitno, jedino što je vrijedno. I molim te, Gospode, da bi svi mi koji smo se okupili danas ovdje oko tvoje riječi bili spremni za uznesenje, da bi, Gospode, otišli u susjed Gospodinu u oblake, Gospode, dok svijet bude prolazio ono što mora proći kao svoju kaznu zato što su odbacili tvoju riječ. Molimo te, Gospode, spremi nas, blagoslovi vjernike, blagoslovi one koji slušaju ove riječi. Daj da se zamislimo, daj da se uozbiljimo, daj da se trgnemo i da se približimo tebi, da izađemo iz svijeta i dođemo u Krista, Gospode, dok su vrata još uvijek otvorena, vrata milosti. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. kažemo, onda i s tim završi službu. S ciljem da se malo crgnemo, da se zamislimo, da se još više spremimo. Jer dolaze vremena o kakvim čitamo, ali dolaze i najveći blagoslovi koji su ikad došli za nevjestu Isusa Krista. Zbog blagoslova.